Beeksisi magaalaa Finfinnee kanaan booda balfa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran irratti hin gatuu jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Dilbata kaleessaa duulli naannoo fi qulqulleessuu magaalaa Finfinnee dabalatee guutummaa biyyattii keessatti gaggeeffamee jira jedha gabaasni Tsahaayi Daamxoo biyyarraa nu ergite kunoo.
Duulli naannoo ofii qulqulleessuu marsaa lammaffaan kaleessa akka guutuu Itoophiyaatti gaggeeffameera. Magaalaa Finfinneettis kaleessa sa'aatii 12 irraa eegalamee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangawoota mootummaa federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasumas itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf jiraattonni magaalaa Finfinnee xuraawaa magaalatti qulqulleessaa turaniiru. Obbo Shimallis yeroo kose haraa turanitti miidiyaaleedhaaf yaada kennaniin jijjiirama dhufe ceesuuf hojiin duula qulqullina naannoo irratti eegalame yaada qulqulluu qabaachuu irratti akka dabalamuuf hojjetamuu qabaa jedhan.
Magaalaa qulqulleessuu qofa hin taane waan hojjennu hunda keessatti biyya keenya ijaaruu keessattuu akka naannoo keenyatti naannoon keenya rakkoo hawaasa dinagdee bal'aa qaba. Maa guddaatu nurra jira. Kanaaf humni tokko lafa taa'uu danda'u nurra hin jiraatu. Bakka jirrutti qe'ee keenya qulqulleessuu, naannoo keenya kunuunsuu, namoota dadhaban gargaaruu, ijaaramanii hojjechuu irratti xiyyeeffannoo hojjechuu qaba. Kana yoo goone qofadha. Naannoo barbaan, magaalaa barbaan, biyya barbaan. Uumuu kan danda'e. Kanaaf sosochii kanaan aadeffatamuun isaa kun wanti guddaansaa wanti hundi harka keenya jiraadha. Akkaataaf jenneen waan barbaannu san argan. Haaluma kanaan laalchoota dubattafoo ta'an qullaa'uu qaban jibbiinsa waltuffii naaffaa laalchoota dubattafoo kan hawaasa keenya irratti akkan tarkaanfannee godhan hunda cabsinee gataa aadaawwan dubattafoo akkanaa ofirraa gataa mata keenya akka badhaadhina keessa galu tokko akka cimee fuulduratti deemu gochuu danda'u nurra jiraata. Isatu naannoo keenya keessatti akka namni buqqa'u Oromoon akka nama dhiibu Oromoon akka nama faana hin jiraanne fakkeessanii duula guddaan irratti gaggeessaa turaniin amma qabatamaadha wanti argaa jirru uummatoota buqqa'an iddoo hundatti fira adda addaatiin buqqa'an hunda kan qe'ee isaatti deebisaa jiru uummata Oromooti. Kun laalchoota kosii ta'an kan maqaa uummata keenyaa xureessan akka sirratan duulli nurratti gaggeeffamu akka dhaabbatu uummanni keenya godhee jira. Kanaaf laalchoota kosii akkanaa yeroo magaalaa keenya qe'ee keenya qulqulleessin hunda keessoo keenya akka hin jirre naannoo keenya akka hin jirre mirkaneessuu danda'utu nurra jiraata. Kun immoo aadeeffatamee cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata.
Obbo Shimallis itti dabaluudhaan xuraa manaaf ala keessaa qulqulleessaa jirru kana gama sammuu qulqulleessuun jibba balleessuun garaagarummaa jiru jaalalaan dhiphisutti deemuun dhimma ijoo akka ta'es dubbatan. Sagantaa qulqullinaa kanarratti dhimma balfa kaasuu fi gatuu waliin walqabsiisuudhaan gaazexeessitootarraa obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi gaaffin ka'eera. Balfi walitti qabame kan magaalaa Finfinnee kun garamitti geeffama? Magaalota ollaa Finfinneetti gatabamoo garam deemaa kan jedhu gaaffii obbo Shimallisiif ka'eera.
Amma piroojektoonni laga qulqulleessuu amma muummichi ministeeraa jalqaban kun irra caala kan nu fayyadu. Maalifi balfi lagoota kana ture kara qonnaan bulaa keenyatti kan yaa'a. Balfi kun immoo uummata keenya jiruuf jireenya isaa dhiyaatti kan ture. Yeroo amma piroojektiin kun muummichi ministeeraa Finfinnee magariisa goonaa qulqulluu goonaa yeroo jedhan hunda caala nu fayyadaa jechaadha. Rakkoo kana hiika. Inni kaan lafashii gurgurate biiroo keessa taa'ullee qulqulleessuun fedhu maalifi kan kooti jedhee waan iyyaanneef jechaadha. Lammaffaan balfa gogaa magaalli Finfinnee keessatti lafa qopheessee iddoo qopheessee hojjechuu danda'u irra jira. Oromiyaa irratti balfi gatamu hin jiru jechaadha. Kana hoggaansi magaalaa Finfinnees akka gaariitti hubata. Isa kanaaf irratti hojjechaa kan jiranii.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee sagantaa naannoo ofii qulqulleessuu kan irratti hirmaatanis yaada miidiyaaleedhaaf kennaniin naannoo qulqulleessuun dhibeelee daddarboo irraa nama baraaraa jiran.
Qulqullummaan kun hunduma keenya fayyada. Eenyu ani fayyadamee inni kan miidhamu hin jiru jechuudha. Gaafa qulqullummaa keenya inni fayyina keenya ni eegganna. Akkasumallee naannoon keenyas miidhagaa ta'a.
Magaalonni qulqulluu yoo ta'an hawwatummaan isaanii ni dabala. Madda galiis ni ta'u jedhe dargaggeessi kosii sagantaa qulqullina naannoo irratti magaalaa Finfinnee keessaa haa ta'aa ture tokko.
Naannoo keenya giriinii gochuun fayyaafis ta'e bareedinaaf akkuma magaalaan keenya magaalaa Finfinnee giddugala Afrikaas giddugala biyyaas akkasumas magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu fi akkuma beekamutti isaan fudhannee gara hojiitti jijjiiraa jirra jechuudha. Waan gaarii ta'uusaatti amanne.
Malli kosii haxaa'uudhaan magaalaa bareedduu fi miidhagduu akkasumas naannoo qulqulluu qabaachuudhaaf eegalame gara jibbaa fi walqoqqooduu hojii fokkuu hambisuu irratti tokkummaa fi waliin miidhaguu sabaaf sablammootaa fiduu irratti jijjiirama fiduu ni danda'a. Kanaaf irratti hojjetamuu qabaa kan jedhamu jiraataa magaalaa Finfinneeti.
Nageenya biyya kanaati. Piroojektii giriinii kana caalaa namni keessa isaa qulqulleesse jibbarraati of fageesse. Tokkummaadhaan nama namummaa isaa qofaatiin fudhatee waliin jiraachuudhaaf akka biyyaattis nagaa Finfinnee jiraachuudhaaf keessumaa hojii guddaa ta'uusaa tana mana isa kanatti. Maaliif namni jibba waan hundumaa kan fidu jibbarraa yoo qulqullaa'ee nagaa dhufuudhaaf waan murteessaa waan ta'eef gaariidha jedhee fudhata.
Sagantaan naannoo ofii qulqulleessuu kun guutuu biyyattiitti ji'atti guyyaa tokko guyyaa dilbataa dhaabbataadhaan akka gaggeeffamu murteeffameerras jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.